Գլուխ 3-րդ, մաս 4-րդ. Երբ Բոնեն իր հետևից դուրը փակեց, սենյակը հանկարծ լցվեց լռությամբ ու դարձավ խաղաղ։ Շատ ավելի խաղաղ, քան այն ժամանակ, երբ դուրս գնացողն ընդամենը մի հոգի էր լինում։ Մեքենաների աղմուկը փողոցում մի տեսակ խլացավ, կարծես զարնվելով օդի մի ծանրանիստ ու խիտ պատի, որի միջով հազիվ հազ ներս էր թափանցում։ Անցած ժամի իր առանցումից հետո նոր էր միայն, որ սկսեց զգացվել դիակի գոյությունը։ Նրա տիրական լռությունը լցրել էր հյուրանոցի էժան համարը, և ոչ մի նշանակություն չուներ, որ նրա հակինը կարմիր փայլփլուն մետաքսե պիժամա էր, ինչպես ծաղրածուինը։ Մեռած լինելով հանդերձ, նա թակավորում էր այստեղ։ Միայն այն տարբերությամբ, որ ինքը անշարժ էր։ Այն ամենը, ինչ կենթանի է, շարժվում է, իսկ ինչ շարժվում է, կարող է լինել ուժեղ, վայելուչ կամ ծիծաղելի։ Նրա համար անմաչելի է միայն մի բան՝ անշարժի և քարացածի շրջապատին խորտ վեհությունը։ Մահ։ Ահա թե ինչի մեջ էր իսկական վեհությունը։ Մահվան մեջ էր, որ մարդ հասնում էր կատարելության և այն էլ կարճ ժամանակով։ «Դուք ամուսնացած էիք նրա հետ», հարցրեց Ռավիկը։
«Ոչ, իսկ ինչու՞»։
«Օրենք է. ժառանգության հարց կա. ոստիկանությունը պետք է պարզի, ինչն է ձեզ պատկանում, ինչը նրան. այն, ինչ ձերն է, կմնա ձեզ, իսկ ինչ նրան է պատկանում, կբռնագրավվի. Հարազատների համար, եթե այդպիսինները հայտնվեն. Նա հարազատներ ունի»։
«Ֆրանսիայում չուներ»։
«Դուք նրա հետ էիք ապրում»։ Կինը չպատասխանեց։ «Երկար»։
«Երկու տարի»։
Ռավիկը նայեց շուրջը։ «Դուք ճամպրուկներ ունեք»։
«Այո, այստեղ էին, դրված էին այ այնտեղ, պատի մոտ, դեռ երեք երեկոյան այստեղ էին»։
«Ահա հյուրանոցատերը»։ Ռավիկը դուրը բացեց։ Հավաքարարուհին խոզանակը ձեռքին ետ ցատկեց։ «Մայրիկ», ասաց Ռավիկը, «ձեր տարիքի համեմատ դուք չափազանց հետաքրքրասեր եք. հյուրանոցատիրոջն այստեղ կանչեք»։ Հավաքարարուհին ուզեց արտարանալ։ «Դուք իրավացի եք», ընդհատեց նրան Ռավիկը։ «Ձեր տարիքում հետաքրքրասիրությունից բացի ուրիշ ոչինչ չի մնում. այնուամենայնիվ հյուրանոցատիրոջն այստեղ կանչեք»։ Պառավը ինչ-որ բան փնթփնթաց և խոզանակը առջևում պահած հեռացավ։ «Ես ցավում եմ», ասաց Ռավիկը, «բայց ուրիշ ելք չկա. գուցե ես անտակտ թվամ, բայց ավելի լավ է մենք դա հիմա անենք. այդպես ավելի հեշտ է, եթե անգամ դուք հիմա դա չեք էլ հասկանում»։
«Հասկանում եմ»,
ասաց կինը։ Ռավիկը նայեց նրան։ «Հասկանում եք»։
«Այո»։
Հյուրանոցատերը մի թուղթ ձեռքին ներս մտավ և ներս մտավ առանց դուռը բախելու։ «Ո՞ր են ճամպրուկները»,  հարցրեց Ռավիկը։
«Նախ եկեք հաշվից սկսենք, համեցեք, ամենից առաջ այս հաշիվը պետք է վճարվի»։
«Նախ եկեք ճամպրուկներից սկսենք, մինչև հիմա դեռ ոչ ոք չի հրաժարվել հաշիվը վճարելուց. սենյակը դեռ վարձված է համարվում. հաջորդ անգամ ներս մտնելիս դուրը ծեծեք. հաշիվը տվեք ինձ և կարգադրեք ճամպրուկները բերեն»։ Հյուրանոցատերը զայրութով նրան նայեց։ «Դուք ձեր փողը կստանաք», ասաց Ռավիկը։ Հյուրանոցատերը դուրս եկավ սենյակից, դուրը ետևից շրմփացնելով։ «Ճամպրուկներում փող կա»,  հարցրեց կնոջը Ռավիկը։
«Ինձ… ոչ, ինձ թվում է ոչ»։
«Իսկ գիտեք փողը որտեղ է, գուցե կոստյումի գրպանում է, թե փող չկար»։
«Փողը նա դրամապանակում էր պահում»։
«Ո՞ր է դրամապանակը»։
«Բարձի»,
կինը կմկմաց։
«Դրամապանակը նա սովորաբար իր բարձի տակն էր դնում»։
Ռավիկը տեղից կանգնեց։ Նա զգուշորեն բարձը հանգուցյալի գլխի հետ բարձրացրեց և նրա տակից հանեց սև կաշվե մի դրամապանակ ու տվեց կնոջը։ «Վերցրեք փողը և այն ամեն ինչ կարևոր է ձեզ համար, շուտ. հիմա սենտիմենտալության ժամանակ չէ. դուք պետք է ապրեք»։ «Որի համար և փողը նախատեսված է»։ «Ուզում եք, որ ոստիկանատանը կորչի»։ Ռավիկը մի րոպե լուսամուտից դուրս նայեց։ Բեռնատար մեքենայի մի վարորդ փողոցում հայհոյում էր երկու ձի լծած բանջարեղեն տանող ֆուրգոնի կառապանին։ Հայհոյում էր լծված կառապանի նկատմամբ գերազանցության գիտակցության այն զգացումով, ինչպիսին ներշնչում էր նրան ծանր մեքենայի հզոր մոտորը։ Ռավիկը շրջվեց լուսամուտից։ «Վերջացրիք»։
«Այո»։
«Դե հիմա դրամապանակ ինձ տվեք»։ Եվ Ռավիկը նորից խրեց բարձի տակ, զգալով, որ այն հիմա ավելի բարակ է, քան առաջ էր։ «Վերցրածը դրեք ձեր պայուսակի մեջ», ասաց Ռավիկը։ Կինը հնազանդորեն կատարեց։ Ռավիկը վերցրեց հաշիվը եւ աչքի անցկացրեց։ «Դուք երբեւե այս սենյակի համար վճարել եք»։
«Չգիտեմ, ինձ թվում է այո»։
«Այս հաշիվը երկու շաբաթվա համար է»։ «Վճարել է»։ Ռավիկը մի պահապաղեց։ Նրան տարօրինակ թվաց հանգուցյալին պարոն Ռաչինսկի անվանելը։ «Հաշիվները միշտ են ժամանակին վճարվել»։
«Այո, միշտ»։ Նա հաճախ ասում էր, որ իր վիճակում գտնվող մարդու համար շատ կարևոր է բոլոր վճարումները ճիշտ ժամանակին կատարել։
«Լավ, սրիկան, այս հյուրանոցատերը»։ «Չգիտեք որտեղ կարող է լինել վճարումների վերջին հաշիվը»։ Դուռը ծեծեցին։ Ռավիկը չկարողացավ զսպել ժպիտը։ Սպասավորը ներս մերեց ճամպրուկները։ Հյուրանոցատերը գալիս էր նրա հետևից։ «Էլ չկա»՝ հարցրեց Ռավիկը դիմելով կնոջը։
«Ոչ»։
«Իհարկե չկա»,՝ քտիտակ փնփնթաց հյուրանոցատերը։ «Իսկ դուք ինչ եք կարծում»։ Ռավիկը վերցրեց մի փոքրիկ ճամպրուկ։ «Սրա բանալին չկա»։
«Չէ»։
«Որտեղ կարող են բանալիները լինել»։
«Պահարանում, կոսյումի գրպաններում»։
Ռավիկը պահարանը բացեց, դատարկ էր։ «Սա ինչ է նշանակում»,՝ հարցրեց Ռավիկը հյուրանոցատիրոջը։ Հյուրանոցատերը շրջվեց միջանցքային սպասավորի կողմը։
«Ո՞ր է կոսյումը»,՝
ֆշացրեց նա։
«Կոսյումը ես դուրս եմ տարել»,՝
կմկմացնելով ասաց միջանցքային սպասավորը։
«Ինչու»։ «Մաքրելու»։
«Ես կարծում եմ, որ հանգուցյալ այլևս դրա կարիքը չի զգում»,՝ ասաց Ռավիկը։
«Այս րոպեին ներս բեր, գող սրիկա»,՝
բղավեց հյուրանոցատերը։ Սպասավորը վախվորած աչքերը թարթելով նայեց նրան դուրս գնաց։ Սակայն հենց նույն այդ րոպեին վերադարձավ ձեռքին բերելով կոստյումը։ Ռավիկը թափ տվեց պիջակը, ապա շալվարը։ Շալվարի գրպանի ձրնգոցի ձայն եկավ։ Ռավիկը մի պահ տատանվեց, սիրտ չանելով ձեռքը տանել հանգուցյալի շալվարի գրպանը։ Կարծես տիրոջ հետ մահացել էր նաև նրա կոստյումը։ «Այ քեզ հիմարություն»։ «Կոստյումը կոստյումը»,՝ նրա մեռնելը որն է։ Նա շալվարի գրպանից հանեց բանալին և բացեց ճամպրուկները։ Վերևում դրված էր պարուսինե մի պորտֆել։ «Այստեղ է»,՝ հարցրեց նա կնոջը։ Կինը գլխով արեց։ Ռավիկը վճարված հաշիվը իսկույն գտավ և մեկնեց հյուրանոցատիրոջը։ «Դուք մի շաբաթ ավելի եք հաշվել»։
«Հա»,՝
կրկին ֆրտկացրեց հյուրանոցատերը։
«Իսկ այս բոլոր տհաճությունները, դիակը, այս հուզմունքները, այս բոլորը ոչինչ չարժի, հը՞։ Իսկ այն, որ արյունս այսպես պխտորվեց, դա հաշիվ չէ»։ «Դուք ինքներդ ասացիք, որ հյուրանոցի բոլոր հյուրերը կթողնեն կգնան, իմ վնասները ավելի շատ են, իսկ անկողինը, իսկ սենյակը, որը պետք է դեզինֆեկցիայի ենթարկեմ, իսկ ապականված սավանները»։
«Սավանները մտնում են հաշվի մեջ»։ «Բացի դրանից դուք հաշվել եք նաև 25 ֆրանկի մի ընթրիկ, որը նա կերել է իբրև 3 երեկոյան»։ «Դուք 3 որևէ բան կերել եք»,՝ հարցրեց Ռավիկը կնոջը։
«Ոչ, բայց գուցե դա պարզապես ես ինքս հիմա վճարեմ»։ «Ես կուզեի որքան կարելի է շուտ վերջացնել այս բոլորը»։
«Որքան կարելի է շուտ վերջացնել»,՝ մտածեց Ռավիկը։ «Մենք գիտենք այդ»։ «Իսկ հետո կմնան անդորն ու հանգուցյալը»,՝ լռության խլացնող հարվածները։ «Ավելի լավ է այդպես»,՝ թեև դա նող կալի է։ Նա սեղանից մի մատիտ վերցրեց և սկսեց հաշվել, հետո այդ հաշիվը մեկնեց հյուրանոցատիրոջը։ «Համաձայն եք»,՝ հյուրանոցատերը աչքը գցեց տրվելի գումարին։
«Դուք ինձ խելագարի տեղ եք դնում»,՝
«Համաձայն եք»,՝ նորից հարցրեց Ռավիկը։
«Առհասարակ դուք ով եք, ինչու եք եկել խառնվել այս գործին»։
«Ես նրա եղբայրն եմ»,՝ ասաց Ռավիկը։ «Համաձայն եք»։
«10% ավելացրեք սպասարկման ու հարկերի համար, ուրիշ կերպ չեմ համաձայնվի»։
«Լավ»,՝ ասաց Ռավիկը։ «Դուք պետք է 292 ֆրանկ վճարեք»,՝ ասաց նա կնոջը։ Կինը պայուսակից հանեց 3 հատ հայրանոց ֆրանկ և մեկնեց հյուրանոցատիրոջը։ Վերջինս դրամը վերցնելով ուզեց գնալ։
«Ժամը 6-ին սենյակը պետք է ազատված լինի, այլապես հաջորդ օրվա համար էլ ստիպված կլինեք վճարել»։
«8 ֆրանկ դուք պետք է վերադարձնեք»,՝ ասաց Ռավիկը։
«Իսկ դեռնապանին»։
«Նրանք մենք ինքներս կվճարենք»։
«Թեյադրամը նույնպես»։
Հիրանոցատերը մռայլված հաշվեց 8 ֆրանկ եւ դրեց սեղանին։
Կեղտոտ օտար երկրացին էր,
մռթմռթաց նա եւ դուրս գնաց սենյակից։ Ֆրանսիական հյուրանոցատերերից ոմանցը պարտությունը օտար երկրացիների հանդեպ ունեցած ատելության մեջ է, թեև իրենք նրանց հաշվին են ապրում։ Ռավիկը նկատեց դրան շեմին կանգնած թեյադրամ սպասող ծառային։ Վերցրեք։ Ծառան աչքը գցեց թղթադրամին։ Շնորհակալ եմ, միսիո, ասաց նա եւ հեռացավ։ Հիմա ոստիկանությունից մարդ կգա, որից հետո արդեն կարելի է տանել, ասաց Ռավիկը եւ նայեց կնոջը։ Կինը անաղմուկ իջնող աղջամուղջում անշարժ նստել էր անկյունում դրված ճամպրուկների միջև։ Երբ մարդ մեռնում է, մի տեսակ կարևոր է դառնում, իսկ երբ կենթանի է, ոչ ոք նրանով չի հետաքրքրվում։ Ռավիկը նորից աչքը գցեց կնոջ երեսին։ Չեք ուզում ներքև իջնել։ Ցածում կարծեմ պետք է ինչ-որ սրահ լինի։ Կինը գլուխ նորորեց։ Ես էլ ձեզ հետ կիջնեմ։ Իմ ընկերներից մեկը գալու է այստեղ ինձ մոտ, ոստիկանության հետ այս հարցը հարթելու համար։ Դոկտոր Վեբերը։ Մենք կարող ենք նրան ներքևում սպասել։
Ոչ, ես կուզեի այստեղ մնալ։
Միևնույն է, ոչինչ անել չեք կարող։ Ինչու եք ուզում այստեղ մնալ։
Չգիտեմ, նա այլևս երկար չի մնալու այստեղ։ Իսկ ես հաճախ, նա ինձ հետ երջանիկ չէր։ Ես հաճախ էի թողնում նրան։ Հիմա ուզում եմ մոտը մնալ։
Կինը այդ ասաց հանգիստ, առանց որևէ սենտիմենտալություն։ Հիմա նա արդեն միևնույն է, դա չի զգա, ասաց Ռավիկը։
Բանը դրանում չէ։
Դե լավ, այն դեպքում այստեղ մի բան խմենք։ Դա անհրաժեշտ է ձեզ։ Ռավիկն առանց պատասխանի սպասելու զանգ տվեց։ Քելները զարմանալի արագ հայտնվեց։ Երկու կոնյակ բերեք մեծ բաժակներով։ Այստեղ իհարկե բաուր։
Այս րոպեիս, միսիո։
Քելները երկու բաժակ բերեց եւ մի շիշ կրուազիե։ Նա աչքը գցեց դեպի անկյունը, որտեղ աղջամուղջում սպիտակին էր տալիս մահճակալը։
Լույսը վառեմ,
հարցրեց նա։ Ոչ, բայց շիշը կարող եք այստեղ թողնել։ Քելները մատուցարանը դրեց սեղանին եւ հայացքը նորից գցելով մահճակալի կողմը, իսկույն եւս անհետացավ սենյակից։ Ռավիկը վերցրեց շիշը եւ բաժակները լցրեց։ Խմենք, սա ձեզ կօգնի։ Նա կարծում էր, թե առարկության հանդիպելով ինքը ստիպված կլինի համոզել նրան, բայց կինն առանց տատանվելու կոնյակը խմեց։ Նրա ճամպրուկներում կան այնպիսի բաներ, որոնք կարևոր են ձեզ համար։
Ոչ,
իրեր, որոնք դուք կուզենայիք ձեզ թողնել, որոնք ձեզ պետք կգան։ Չեք ուզի տեսնել։
Ոչ, ճամպրուկներում ոչինչ չկա, ես գիտեմ։
Փոքրիկ ճամպրուկում նույնպես։
Գուցե, ես չգիտեմ նրա մեջ ինչ կար։
Ռավիկը վերցրեց փոքրիկ ճամպրուկը, դրեց լուսամուտի կողքի սեղանին եւ բացեց։ Մի քանի շիշ, սպիտակ եղեն, մի երկու ծոցատետր, ջրաներկերի մի տուփ, մի քանի վրցին, մի գիրք, պարուսինը պորտֆելի կողաբաժնում երկու թղթադրամ, որոնք փաթաթված էին ծխախոտի թղթի մեջ։ Ռավիկը թղթադրամները բռնեց լույսի դեմ, նայեց։ $100, ասաց նա։ Վերցրեք, որոշ ժամանակ յոլա կգնաք։ Ճամպրուկը դնենք ձեր իրերի կողքը։ Նա կարող է նույն հաջողությամբ նաև ձեզ պատկանել։
Շնորհակալություն,
ասաց կինը։ Հնարավոր է, որ դուք հիմա այս բոլորը շատ գարշելի բան եք համարում, բայց դա պետք է արվի։ Դա շատ կարևոր է ձեզ համար։ Ընդամենը մի քիչ ժամանակ է մնացել։
Ամենևին էլ գարշելի չեմ համարում, բայց ես ինքս այդ անել չէի կարող։
Ռավիկը բաժակները լցրեց։ Սա էլ խմենք։ Կինը դանդաղորեն դատարկեց բաժակը։ Հը, ինչպես է։ Լավ է, հարցրեց Ռավիկը։ Կինը նրան նայեց։
Ոչ լավ է, ոչ վատ։ Հենց այնպես։
Կինը հազիվ նշմարելի նստել էր աղջամուղջում։ Երբեմն, երբեմն նրա դեմքի եւ ձեռքերի վրայով սահում էր լուսային ռեկլամի կարմիր ցոլքը։
Ես ոչինչ մտածել չեմ կարող, քանի դեռ նա այստեղ է,
ասաց կինը։